habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah bulshada rayidka soomaaliyeed oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka.
walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadalladii madaxda ay istaageen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qoyska ikraam tahliil oo ku gacansayray baaritaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyda qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaxa laga cabo oo ku taala meela lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda v o a. wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismidaamina. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan soomaaliya. dowladda soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka senatka lagu wadaa inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta, kuwaas oo la xidhiira soo saaritaankii ciidamada maraykanka ee ku sugnaa afghanistan ee bishii hore. intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay isniintii, ayaa blinkana uu si daacada uga difaacay maamulka biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib, isaga oo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su-aalo kulul oo cadhaleh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta. in madaxweyne biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisi u qaatay 20 sano ayaa uu blinken guddihoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay isu difaacaan islamarkaana ay uga hortagaan in daalibaan ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa islamarkaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh. kooxda daalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii ogost, iyadoo madaxweynihii afghanistan ashraf ghanina uu baxsad ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta. maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kasoo daadgureeyey 142 qof oo badankoodu ay ahaayeen afghanistaniyiin, kuwaas oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo maraykan ah, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday ee markii lagu guda jiray ee soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 2-7 ee u dambeeyey bishii ogost. waxaana laga soo tegay 100 maraykan iyadoo 13 ciidamada maraykanka iyo weli afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen ismidaameena dhacday maalmo ka hor intii aan la soo dhammaystirin soo bixitaanka. laba ergey oo gaar oo ka socda dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta magaalada tokiyo kula kulmay dhiggooda dalka jabaan si ay ugala hadlaan barnaamijka hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi, taasoo timiyey kadib tijaabooyina dalkaasi uu sameeyey maalmihii sabtidii iyo axaddii. sang king oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi, iyo noh kyu duk oo isaguna kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya, ayaa ku biiray amaba la kulmay agaasimaha guud ee jabaan u qaabilsan arrimaha eeshiya iyo ooshiyaanka, kulankan oo ku aadanaa sidii loo waajahayo oo arrintan ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta ay dowladdu maamushay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada uu dalkaasi ku sameeyey, gantaalo dib loo casriyeeyey oo ah nooca ridada dheer maalmihii Sabtidii iyo Axadii. Koox caalami ah oo khubaro dhinaca tallaalka ayaa kasoo horjeestay in la bixiyo tallaal xoojina oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 kaasoo la siiyo guud ahaanba bulshada. Aragtidan oo dib u riixaysa dadaaladii isa soo tarayay ee Maraykanka iyo weliba waddamo kale oo la tacaalaya kororka kiisaska xanuunkan. Warqad lagu daabacay Isniintii wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet ayaa khubaradani ay ku sheegeen in daraasado dhowaan la sameeyey ay muujiyeen in tallaalka xanuunkan ee adduunka laga adeegsadaa uu weli muujinayo inuu si xooggan u difaacayo fayraska, inkastoo uu jiro nooca Delta ee sida xooggan u faafaya gaar ahaana uu ka hortagayo tallaalkan xanuunka daran iyo weliba in qofka cusbitaal la dhigo. Arrintan in la bixiyo tallaal xoojin ah oo ah COVID-19 ayaa soo bilaabantay kadib markii daraasadaha Israa'iil samaysay ay soo jeediyeen in qaadashada labada tallaal ee tallaalka ay samayso shirkadda Pfizer uu waxtarkoodu hoos u dhacay ee dadka waaweyn ee la tallaalay bilowgii sanadkan, iyadoo xogtuna ay ku dhiirigelisay Israa'iil inay bilowdo bixinta tallaalka xoojinta ah oo la siinayo dadka da'doodu ay tahay 50 jirka iyo weliba kuwa ka waaweyn.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warka caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose, sida ay ila wareedyo u sheegeen idaacadda V O A. Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxan. Haaruun Macruuf ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ka wareystay weerarkan.
Haaruun, qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir meel ku dhow qalanan meel ay fadhiisan wahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in saldhiga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontrol ciidan ahayd. Waxaana jira khasaare dhimashay dhaawac oo ka dhashay qaraxaas. Saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA-da inuu jiro khasaare dhimashay dhaawac xoogan oo goobta ka dhashay. Waxaana socday guri marka degdega oo gaadiidka ambalaansada halkaas ay gaareen oo loo fidinayo dadka waxaana soo gaartay oo la gaarsiinay goobaha caafimaad ee Haaruun.
Cabdiqaadir, ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay?
War kala duwan ayaa soo baxay Haaruun, oo markii hore sheegay in qaraxu ahaa gaari, mar dambena ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku fooqaro waxyaabaha qaraxa uu dul istaagay. Asdarta ku tugneed goobtan dhisma ama meel jeengada ku sugnaayeen kadibna isku qarqiyo, taas ayaana keentay baadida dhimashada dhaawac soo gaata askarta dowladda ku sugnaa bartan ciidan, sida ay la ka tirsan kuwa amniga dad duugjoogaan ay sheegeen. Marka warar kala duwana marka hore kasoo baxayo sheegay gaari tahay, wararka marka hore waxay sheegayeen miino, laakiin wararkii ugu dambeeyey wax amni ka tirsan laga soo hoyto waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soo waxyaabaha qarqa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen askarta.
Way bal gurmadka socda iyo dadaalka aad sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg, iyo haddii ay kuu sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda.
Qaraxa markuu dhacay kadib, Haaruun, goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka degdega oo dadka caawinaya, gaar ahaan kuwa waxyeelada soo gaartay. Waxaana isbitaalada magaalada Muqdisho lasoo gaartiyey dhaawacyada dadkii waxyeelada kusoo gaartay u badan, asgar sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdeg oo qaarkood la hadlay, balse ka gaabsaday inay codkooda aan u isticmaalno warbaahinta. Sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taallay oo isa soo qaaday, laakiin inta badan ayagu caawinayeen dadka dhaawacyada qabay gurmadka u baahnaa. Sidoo kale sakhaafada goobta tagtay ayaana loo ogolay gudaha galaan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo goobta tagana waxay qaybta ahaayeen gurmadka, iyagoo guud ahaan sare wadooyinka meesha soo gala Haaruun.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Colaadda dalka Ethiopia ayaa socota bishii 10-aad iyada oo gobollo dheeraad ahna ay ku fiday sida ay sheegayaan khubarada caalamiga ah. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii hore bishii November, kadib markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in ciidamada Tigray ay weerareen taliska waqooyi ee ciidamada Ethiopia. mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobeyna waxa ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto colaadan. Warbixin ay noo soo dirtay Lisa Shalaayn, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxa guddida sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey Mashleed Bashleed ayaa ka digtay kororka khilaafka arxandarada ah ee ka socda waqooyiga gobolka Tigray inuu ku ciiro guud ahaanba Geeska Afrika. Waxyaabaha hordhaca ah oo lagu ogaaday baadhitaan wada jira oo ay sameeyeen xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey iyo weliba guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya oo ah eedeyna la xidhiidha tacadiyada Tigray ayaa loo gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey. Tan iyo warbixinteedii u dambeysay bishii Juun, dagaalka ayaa si aan joogsi lahayn uga sii socday Tigray, isla markaana ku faafay gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey Bichleet ayaa sheegtay in xarig badan, dil, boob qaabaysan iyo weliba tacadiyo ka dhanaa jinsiga ay ka barakiciyeen ku dhowaada 2 milyan oo qof gobolkan, isla markaana ay keeneen jawi cabsiya, iyadoo sidoo kale sheegtay in rayid ka dhibaataysan uu baahsan yahay islamarkaana uu si furan u simay. Bichleet ayaa sheegtay in baarayaashu ay diiwaangeliyeen eeda dhowr ah oo tacadiyo xuquuqda aadamaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin dilal sharciga baalmarsan, ciqaab iyo weliba in lagu qasbo inay suudanaan dadku. Waxaa kaloo ay sheegtay in galmada iyo weliba tacadiyada dhinaca jinsiga ah ee uu ka mid yahay kufsi wadareed ay ahaayeen kuwa ku sifoobay xamaqnimo xaddhaaf ah iyo weliba beegsi qowmiyadeed. Bichleet ayaa sheegtay in laga soo bilaabo warbixinteedii u dambeysay ee golaha siisay ilaa iyo hadda eedaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ay la sii xidhiidhaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda, iyadoo intaasina sii raacisay islamarkaana sheegtay inay heleen warbixino warwar le oo ah in kalluumaysato maxalli ah ay heleen meydad dhowr ah oo dul sabaynaya webiga u kala gudba galbeedka Tigray iyo weliba Suudaan bishii Julaay. Qaar ka mid ah eedaha ayaa xusaya in ay ku yaaleen dhaawacyo xabada islamarkaana ay gacmaha ka xidhnaayeen, taasoo tilmaamaysa bay tidhi in ay suurtagal tahay in inta la xidhay kadibna la ciqaabay ka hor inta aan la dilin. Dowladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolkan Tigray dhammaadkii bishii Juun, 8 bilood kadib uuna markii uu bilaabmay gulufkoodii militari ee gobolku. Wax yar kadibna xoogaga Tigray ayaa dib u qabsaday caasimada Makale. Bichleet ayaa ku warbixisay in ciidamada Tigray ay galeen tacadiyo badan oo xuquuqda aadamaha tan iyo markii ay la wareegeen qaybo ka mid a Tigray, islamarkaana ay ku fideen gobollada la jaarkaa. Waxaanay sheegtay in intii lagu guda jiray muddadii lala socday hawsha, ciidamada Tigrayga lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weeraro lagu qaaday dad rayida, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dil aana kalacsooc ahayn oo keenay in ku dhowaad 76,500 ay ka barakacaan canfarta iyo weliba tira lagu qiyaasay 200,000 oo amxaarada. Waxaana intaasi sii raacisay in ka badan 200 qof lagu waramay in lagu dilay iska horimaadyadii dhowaan ka dhacay gobolladan, islamarkaana 88 qof oo ay ku jiraan caruur la dhaawacay. Bichleet ayaa sheegtay in la xisaabtanka tacadiyada xuquuqda aadamaha iyo hanaanka dib u heshiisiinta qaran ay yihiin xalka keliya ee khilaafka Tigray iyo weliba in la gaaro nabad waarta. Madaxa guddida xuquuqda aadamaha Itoobiya Daniel Bekele ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalku ay geysteen tacadiyo ka dhan ah rayidka oo ay ku jiraan tacadi galmada ah iyo weliba in caruurta loo adeegsado askar ahaan, balse waxaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Tigray ay tahay mid wejiyo badan. Waxaa kaloo sheegay in guddidu ay weli eegayso xogta iyo caddeymaha ay soo ururiyeen, isla markaana aanay diyaar u ahayn marxaladan in ay la wadaagaan in ka mid a waxyaabaha ay soo heleen iyo weliba gabagabada, isagoo intaasina sii raaciyay in waxyaabaha ay soo heleen guddidu gabagabada iyo weliba soo jeedimuhu ay ku jiri doonaan warbixinta kama dambaysta ee la daabici doono bisha Noofambar kowdeeda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo nala socotinayay warbixintii Lisa Shalaayn ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Booliska magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhmay inuu shalay magaaladaasi ku dilay 2 gabdhood oo iyaguna Soomaali ah. Dilkan ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo Soomaali ah oo degan magaalada. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Suleymaan Cabdiqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada dalkaasi degan, islamarkaana uu ololeeyay arrimaha xuquuqda aadanaha.
Aad baad umahadsantahay walaal Ridwaan. Ashalayto abaara maalin weyntii ama midaydii waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan. Laba hablood baa lagu dilay halkan. Runtii arrintaasi arrin murugeli bay noqotay oo muruga nagu keentay. Adeerna booliska ninkaa gacanta ku haya oo baaraya arrintii kiiskii sida wuxu dhaceen iyo arrintaas oo dhan runtii
waayahay
dadkii wax gaareen.
wax warbixina oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda miyaa jira tan iyo markii shilkan u dhacay?
Booliisku wax warbixin ah official ah ay soo saareen ma jiro. Maanta markaan u tagnay oo community ahaan aanu la xidhiidhnayna, waxay noo sheegeen in baaridu waqti qaadanayso, shalay baa dhib ku dhacay. Dhibkii markuu dhacayna ninka waa la qabtay, markaa maskixiyan muu fadhiyeysay sheegeen. Markaasoo waxay yidhaahaan waa maadaama kaysuna cusbaa wacdu, waxaanu maanta aanu bilaabaynaa arrintii inaanu ninkii aanu waraysano oo markaa masoo warbixintu waqti bay qaadanaysaa in warbixin rasmiya lasoo saaro. Sidoo kale abli lamaasin waqti bay yana qaadanaysaa, muddo ah 2-3 week oo qoysaskii baa la sugayaa oo kala maqan oo meelo kale jira. Marka arrintaana waxaa iska howlay communityga iyo akhyaar activists ah oo runtii ku jiraan aad ugu mahadcelinayo.
Waayahay, adiga ma la xiriirtay ehelka labada qof ee la dilay? Maxayse kuu sheegeen ilaa iyo hadda sababta shilkan uu u dhici karo maxay noqon kartaa?
Walaal, arrintu way qoyan tahay, waa dhowaan bay dhacday, shalay saad ogtahayba. Marka ma furuda in ehelka aan dareenkooda su-aalo noocaas aad dareenay aqbalaan. Runtii waxa keliya ee aan xiriirkaygu ahaa waxa weeye ku koobnaa arrintii, bal sidii horta loo geli lahaa ilma baa jiray oo arrintii sidii loo geli lahaa wax shoka bay ahayd markaa. Laakiin siday wax u dhaceen iyo faahfaahin dheeraada iyo runtii ma aanaan gelin oo booliiskaan u dayna arrintaas.
Waa gartay. Ugu dambeyn, marka la eego dalka Austria, 10,000 oo Soomaali ah ku nool, laakiin Vienna waxaa lagu qiyaasaa inay 5,000 oo Soomaali ah ku nool yihiin, maadaama arrimaha bulshada aad u ololeyso, siduu yahay dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Vienna?
Dareenku ugu weyni hadda jira waa dareen dhiilla ah, naxdin ah, murugo ah, arrin ugu cusub. Bulshada Soomaalida halkan degani waxay ahayd dad nabdoon oo nadiif ah oo runtii iska kooban, marka aad isugu xidhan. Jaaliid bay leeyihiin, gudiyay leeyihiin, dhalinyaro actifa bay leeyihiin, dad aqoonyahan howlaha u dhaqaaqay leeyihiin. Arrintan arrin of kala qaada u weeye dareenkaasu tacsidaasa noo taalla. Laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in wax laga barto amuraha kan oo lahay oo family counselling-ka la badiyo oo bal dadka kan dhibaatadaykan inaanay soo noqnoqon la xaliyo.
kaasi waxa uu ahaa Suleymaan Cabdiqaadir oo degan dalka Austria, waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacayo kadib 3 caqabadood ee uu la kulmay sanadkii hore ee kala ahaa cudurka COVID-19, daadadkii iyo ayaxii ku dhuftay dalka. Bangigu waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan korro 2.4%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bangiga Adduunka.
warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bangigu ugu yeeray caqabado 3 geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020-kii ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaada aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4%. sanadka 2020-ka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2%. sanadka 2023-ka ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bangiga Adduunka. qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bangiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tegay ee 2020-kii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020-kii, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey, tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bangiga Adduunka. warbixinta Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtagelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitirida kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga. Iyadoo ay Soomaaliya ku howlan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale, wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka, abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo danyarta ayaa muhiim u ah, ayay tiri Christina Svensson oo ah maareeyaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya. Abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayay maareeyuhu hadalkeeda sii raacisay. Warbixintu waxa ay si gooni ah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka, waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirtay ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida. Faafitaanka COVID-19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka, waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta. Taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay, waxayna maalgelinta caafimaadku u horseydaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorreysa, hagaajinta heerka cumriga dadweynaha, iyo weliba yareynta baxriminta, ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee Bangiga Adduunka. Maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geystaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda, ayuu yiri.
Warbixinta Baanka Adduunka uu ka qoray Soomaaliya waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa ku baaqay in lasoo aftaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn karo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin kuwa amniga. Bulshada rayidka ayaa arrintan waxay kaga hadleen war-saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa aragtida bulshada rayidka ahi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. War-saxaafadeedkan maanta soo saaran waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. Horta taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aada moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen, taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso. Maxaa yeelay waxaa muhiim ah in wadahadalo marnaba ay istaagin si xal loo helo. Talada waa ka dhexaysaa dad badan oo Soomaaliyeedna way sugayaan. Mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda, waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walbaba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda.
Waxaad ku qustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada, amniga iyo siyaasadda dalka. Marka maxaa si gaar idin kuu muuqday doorashadii kula tahayla hakan doonto saameyn ku yeelan doono?
Waynala tahay, maxaa yeelay haddii dee wadashaqeyn ay socon, hay-adihii dowladdiina ay maalmo warqada iska soo doobaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhicin lahaayeen ee mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed, waxaa marka dhici karta in maragta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wadashaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo. Taan waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii. Kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamin daradii hore usoo kala laxgashay madaxda maamulgoboleedyada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada. Maanta taaba diba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo awuurbo waxay un sababi kartaa haddana in wixii ay dib usii jiitamaan. waana waxa u baahan in laga waato.
Arinta ikraanta Haliil aad bay u saameysaa Soomaaliya. Arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka Soomaalidu dabcan cadaadi dalbayaan, war saxaafadeedkiina waa ku soo hadal qaadan arinta ikraan sidee aaminsantay loo xalin karo.
Aniga arinta ikraan Tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeynin ama ay khilaafka siyaasadeed aysan qeyb ka noqon arinta ikraan Tahliil. Arinta ikraan Tahliil arin muddo soo taagneyd waaye, una baahan in laga cadaalad furo. Waxaan annaga marka u aragnaa in arinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo lagu kalsoonaan karo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan, baaritaankaasna wixii ka soo baxo lagu camal falo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arinta igraanba aan laiskor saaro. Arinta igraan waa arin u baahan si dhab ah in loo baaro, waana arin ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka maadaama cadaaladda ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo isqabsiga siyaasadeed dalka.
Markaad fiiriso warqadaha ka soo baxaya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeed iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aada la hadashaan intay la egta?
Waxay la tahay bulshareed ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka hadda ay laga dhex wado madaxda dhexdooda annaga waa taageereynaa. Runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bulshareed kabac ku leh ama sumcad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale annaga aadaan ka xoojinaynaa, laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabsiga dalka ka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. Waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin, hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. Waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabyo yahay. Marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii la rabo la gaaro. Marka iyadoo la tixgelinayo marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin markastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah, tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirnayn inaan loo isticmaalin in dan gaar ah oo danta guud laga horumariyo markastaba.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda oo la la-yahay tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Tallaabada madaxweynaha waxaa ku gacan seeray qoyska Ikraam Tahliil. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
Guddiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraam Tahliil Faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah hafayeenka madaxtooyada.
Kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraam Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodob badan soo socda. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeriyaha guud ee qaranka, guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax, waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadheenna, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheenna.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray, kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin.
waxaan u aragnaa haddee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey, 4 sano lasoo dhaafay qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaan Aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa, xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yiga caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA goordhow, waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayadda shaaha laga cabo oo ku taalla meel lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda VOA. wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismidaamina. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan Soomaaliya. dowladda Soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka sanadka lagu wada inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta, kuwaasoo la xidhiira soo saaritaanka ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Afghanistan ee bishii hore. intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay Isniintii, ayaa Blinken uu si daacad ah uga difaacay maamulka Biden go-aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib, isagoo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su-aalo kulul oo cadhaleh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta. In madaxweyne Biden uu go-aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka Maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisi uu qaatay 20 sano ayaa hubilinkan guddihoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo Maraykan ah loo diro Afghanistan si ay isu difaacaan islamarkaana ay uga hortagaan in daalibaan ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa islamarkaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa Afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh. Kooxda Taalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii August, iyadoo madaxweynihii Afghanistan Ashraf Ghanina uu baxsad ku tegay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ka soo daadgureeyey 142,000 oo qof oo badankoodu ay ahaayeen Afghanistaniyiin, kuwaasoo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo Maraykan, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday markii lagu guda jiray soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 27 ee u dambeeyey bishii August. Waxaana laga soo tagay 100 Maraykan, iyadoo 13 ciidamada Maraykanka iyo weli Afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen. Ismidaameena dhacday maalmo ka hor intii aan la soo dhammaystirin soo bixitaanka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxa macadka ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Maraykanka, Anthony Fauci, ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee xanuunka COVID-19 lagaga hortagi kara uu yahay in laystalaalo. Hadalkan Dr. Fauci ayaa imanaya xilli Maraykanka uu yahay dalka ugu badan ay ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19. Haddaba maxaa keena in Maraykanku aa waddan dhaqaal ahaan iyo adeeg caafimaad ahaanba horumarsani uu xanuunkan xakamayn kari waayo? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdi Axmed Jaamac oo dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Walaal, runtii waa su-aal wanaagsan. Waxaad u malaysaa horta Maraykanku laga soo bilaabay sanadkii hore ilaa hadda, waxaad u malaysaa in adduunka runtii ugu horreeya xagga marka la yidhahdo infectionka cudurkan, taasna hadda wax isbedelay maa runtii. Markaad fiirisid Maraykanku ilaa hadda cudurkan ilaa intii uu ka bilowday ilaa hadda 42 million ka badan oo qof ku dhacay. Marka haddana gaar ahaan especially summerkan, markuu qeybtan cusub oo deltada la yidhahda ay soo baxday, Maraykanku aada buu infection ugu soo batay. Hadda maanta keliya ugu yaraan 83,000 qof ayaa laga helay, waliba 83,000 ku runtii waxaad umalaysaa inaa keerta markii loo hore asbuucii hore matalan oo kale ilaa 460,000 ku dhawaad qof laga helay maalin kasta. marka Maraykanka runti waxaad malaysaa meel u dhowaynaysa jirin waddanka kaleoo hadda kusoo xiga Maraykanka oo Ingiriiska matalan oo kale, oo maanta adigu shaaciyay in 31,000 qof laga helay. Way jiraan waddamo kale sida Turkiga oo kale iyo Hindiya oo kale iyo Iiraan oo kale weli kusii badan yahay laftigooda, laakiin oo 20,000 wax la mid a maalintii laga helo. Laakiin runtii wax Maraykanka u dhow ma jiraa runtii. Marka Maraykanka cudurkan aad ayuu dhib weyn buu weli ku hayaa.
Waan gartay, waxaad moodaa in siyaasadaha isdiidan ee xisbiyada dimuqraadiga, waa xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga, in ay ugu wacan tahay in xakamaynta bahalkani ay dhibaato noqoto, bal arintaas sharaxaad naga sii sida siyaasaddu ay raad ugu leedahay in xanuunkan la xakamayn kari waayo.
Wallaahi Maraykanka runtii waa wax cajiiba moogtaas. Markii wax caafimaada la siyaasadeeyo, waxa Maraykanka hadda ka socda ama ka dhacaya ayaa runtii ayaad arkaysaa. Waxaana waa cudur, waa wax caafimaadka la xiriira, wax siyaasada la geliya ma ahayn. Marka saa sheegtay, waa runta labadan xisbi waddankan maaragtay maamula ayaa runtii siyaasadeeyey. Marka taas waxay keentay in cudurkii dadkii kuwan jamhuuriyadda ama republicanka oo qunyo socodka dadka siyaasadooda maaragtay ama madaxweynahooda ho ahaadaan ama dadkan kaloo matalan hadda sanatarada ama maaragtay meelahay ka yimaadaan matala, inay cudurkii ka dhigeen maxaa la yidhaahdaa cudur siyaasadeed oo ay leeyihiin mataqaanaa cudurka mararka qaarkood wax jira maba ahaanba ama cudurkan maaragtay wax la bumbuuliyo. Marka runtii taas waxay keentay gobollada ay u badan yihiin dadka maarata mataqaanaa conservativeka ama qiyo socodka ama taageera xisbiga jamhuuriyadda ama republicanka inuu cudurka gobolladaas aada ugu batay, oo dhimashadii iyo intuu ku dhacay runtii aad ugu batay gobolada dadka taageersan maxaa la yiraahdaa dimuqraadiga oo liberalka la yiraahdo ay runtii gobolada ay dadkaas ku badan yihiin mataqaanaa ay cudurka ku yiri maxaa keenay cudurkii ay runtii u arkeen inuu cudur khatar yahay ee weyna istalaaleen marka runtii waa cajiib waddankan ood mataqaana dhaqaalaha resources badan leh oo mataqaana waddanka aduun ugu qanisan oo talaalkii la wada haysto haddana weli waxaad u malaysaa inay dadkii aysan rabin matalan inay istalaalaan oo kale taasna waxaa runtii keentay in cudurkii la siyaasadeeyey
waan gartay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadku aada bay u qaylinayaan waxay leeyihiin dadku ha istalaalaan amaba ha qaataan taxadirka xanuunkan bal sawir guud naga sii maadaamaad tahay dhakhtar jooga cisbitaal awoodda howlwadeenada caafimaadku ay kula tacaalayaan dadka uu xanuunkan soo ridanayo
walaa runtii waa su-aal muhiima haddaan xaquuqda runtii kuu sheego dhakhtar baana anigu muddo 15 sano ka badan bay ugu qaadatay inaan maaragtay aan takhasuskii waxaan bartay aan ku barto haddana saasay tahay aniga iyo dhakhaatiirta maraykanka badankooda jooga waxaad u malaysaa xoogaha geeja baa nagu dhacay runtii oo dadkii xoogaha dismoral bay noqdeen dadkii dhakhaatiirta iyo nurseski maxaa yeelay yacni sanadkii hore matalan oo kale 2020 cudurkan markii la helay waan talaal loo hayn aan dawo fiican loo hayn qof kasta dhakhaatiirta o dhan baday qof kasta wuxuu lahaa moogtahay war aan dadkan aan badbaadin oan caawino laakiin hadda waxa weeye markaad arkaysa dadkii cudurkii oo weli sii socdo sii badanaya oo runtiina loo haya mataqaanaa wax kahortago talaal oo dadkiina laleeyahay istalaala aysan runtii ayagiina istalaalin taas waxay keenay niyadjab bay keentay waxay kaloo keentay isbitaaladii inay buuxsameen oo dadkii xataa mataqaanaa cuduradii kala qabay matalan ama sariir la-aan ama meelay seexdaan loo waayay maxaa yeele dadkii cudurkan ku dhacay meel kasta buuxiyey marka runtii moralki iyo maxaa la yihahdaa niyadu runtii dadka isbitaalada ka shaqeeya runtii ma fiicna laakiin waxaa keliya taas mataqaanaa looga bixi karaa waxa waye dadka inay dhakhaatiirta dhegeystaan aysan siyaasadiinta iyo barashada bulshaa waxay ku arkaan aysan runtii dhegeysan ay dhakhaatiirta iyo dadkan maaragtay caafimaadka takhasuskooda ay warkooda qaataan si cudurka runtii loo ciribtiro
waan gartay waxaan arkaynay warbixino ka hadlaya kalkaaliyaal caafimaad oo gaar ahaan gobolka New York sheegaya in shaqadaba inay iska daayaan ay doonayaan muddo aada u fara badan reerahoodii ayna arag bal raadka arrintan ay ku yeelan karayso mustaqbalka dhow in howlwadeenada caafimaadka qaarkood ay ka baxaan majaalka amaba fiilka caafimaadka
wallaahi wax weyn bay ku yeelan kartaa walaal waana waxaan anagu aragna hadda maxaa yeele horta niyajab baa ku dhacday dadkii dhakhaatiirta ama nurseskii ta koowaad tan labaad waxa weeye mar kastoo aad isbitaalka tagtid oo aad dadkan bukaankaay oo cudurkan ku dhacay aad maaragtay aad caawinaysid adigii laftii ay khatar baa naftaada gelinaysaa dadkana waa dad faamilo iyo caruuro iyo reero leh marka waxa weeye qofkii markasta khatar waa qof matalan yacni isku mid maa laakiin dee qof dagaal loo diray camal oo kaleoo maaragtay maxaa la yihahdaa markasta furinta ku jiraad noqonaysaa marka dad badan ba runtii maxaa la yihaahdaa ayaad niyajab ku dhacay wax burndad la yihahda mataqaana way ku daaleen marka waxay go-aansadeen maxaa la yihahdaa in waxay intaas soo baranayeen oo mataqaana ay intaas maaragtay usoo dhiideen oo haddana dadka aysan dhegeysanayn inaysan runtii mataqaanaa aysan micno u samaynayn inay khatartan ay naftooda runtii ku sii hayaan marka isbitaalkayga matalan oo kale isbitaallo badan oo kale dad badan baa nurseskii dhakhaatiirtii mataqaanaa aad ayay uga tegayaan marka waxaa dhacday mataqaanaa dadkii shaqaalaha ama dhakhaatiir ama nurses ad inay meesha ku yaraadeen marka runtii waa loo baqaa in hadhow ay dhacdo mataqaanaa shortage ama mataqaanaa dhakhaatiir la-aan ama nurse la-aan arrintan darteed
waan gartay madaxweyne Biden waxa uu soo rogay qaynuuno adadag oo ku saabsan in la tallaalo dadka Maraykanka ah bal sawir guud naga sii cidda amaradiisaas ay ku aadan yihiin
hortani wax loo baahnaa weeye mar hore amarkaas in lasoo bixiyo marka hore wuxuu islahaa dadka matalan dee dad wax garanaya wey runtii maaragtay sida china oo kale yaa loo dhaqmin oo mataqaanaa amaryaa lasoo saaray laakiin hadda waxaad u malaysaa in runtii dadku keentaba in dadka lagu amro maxaal dad badan ayaa runtii aan rabin inay wax dhegeystaan marka amarkaasi waxa weeye qof kasta oo dowladda u shaqeeya dowladda federaalka Maraykanka ama ay dowladdu qandaraas siiso de kambani waxaa jira dowladda qandaraas siiso dadkaas ama dadka caafimaadka ka shaqeeya matalan oo kale ama dhakhaatiir ahaadan ama kalkaaliyaasha ahaadan in dadkaas oo dhan ay lagu qasbo inay istalaalaan qofkii aan istalaalinna maxaa la yiraahdaa uu shaqadiisa mataqaanaa uu weyn doono. Awal waxay ahayd in dadka ama lagu khasbo ama asbuuc kasta la talaalay ahayd. Marka hadda taas talaalkii waxaa la yidhi micno ma samaynayso. Marka qof kasta oo dowladda u shaqeeya ama isbitaalada ka shaqeeya sida caafimaadka oo kale ama dowladda qandaraas ka qaata inuu istalaalo, wuxuu kaloo ku daray haddana kambani kasta oo 100 qof ka badanay u shaqeyso inuu shaqaalihiisa ku khasbo inay istalaalaan, haddaysan istalaalinna asbuuciiba hal mar in maxaa la yidhaahdaa ay testiga iska qaadaan ama ay cudurka iska baaraan. Marka taas waxaan rajeynaynaa inay mataqaanaa dadka ay runtii ku qasabto inay istalaalaan, maxaa yeele sida kaliya cudurkan runtii loo ciribtiri karo waa ina dadka la wada talaalo weeyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. dalka Maraykanka waa dalka ugu badan ee ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19 iyo madaxweyne Biden oo bixiyey amarro adadag oo wax lagaga qabanaya xakamaynta xanuunka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay xubintii amuuraha Maraykanka.
dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno khilaafaadka soo dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadku aragti kala duwan ka muujinayaan. qaar ka mid ah dadku waxay aaminsan yihiin in intaa laysku dhacayo ama layska hor imaanayo weli xalkii uu jiro, halka kuwo kale ay u arkaan inay tahay arrin aan meel laga qabta lahayn oo xilli adag lagu jiro oo burbur horseedi karta. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Ibraahim Guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaaga iyo Cabdirashiid Buulle Gooni Bakale oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina walabiina Maxamedi wacalaa aalihi wasaabihi wasalam. marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. marka xigta haddii aan u soo gudbo mowduuca dooda oo uu noo qabtay wariyaha caanka ah Yaasiin Ciise, horta haddii maaragta dad i wax wada wadaagaan oo waxa maaragta laga shaqeynaya inay siyaasad ama maamul uu yahay, dadku waa isqabanayaan. laakiin isqabashadaasi waxaa weeye inta badan mid waxaa jirta daawo iyo midaan daawo ahayn. waxaan rajeynayaa midaan inay noqoto maaragta mid daawo ah, sababtoo hadda waxa la isku haysto wax saas u weyn ma ahan. waxyaabaha la isku haysto waxaa weeye ninba sibuu u arka in shaqadii maaragtay uu u qaban karo, taas ayaana waxay keentay in la isku jiiro. marka waxaan rajeynayaa haddii Soomaalida dhexdeeda loo daayo arrinta tan oo maskax degan oo view ay ka shaqeyso, in la isku soo dhaweyn karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. waana rajeynayaa inay noqdaan niman isku soo dhawaado oo maanta xilliga la joogo iyo waqtiga adag oo lagu jiro in ma aragtay laga gudbo, maadaama hadda ra-iisul wasaarihi haddii la dhaaha la ceeriyo ra-iisul wasaare kale hala keenana aysan macquul noqon karin, iyadoo waqtigu uu yahay waqti xasaasi ah. waxaa fiican marka gacmo maaragtay gobeed hoosa loo dhaqaayo inta arrimahooda iyo hoos u dhaqaan, in doorashada la qabto oo doorashada looga gudbo. hadde mar haddii doorashadii maaragtay loo gudbo oo doorashada ay bilaabatana, waxa kan way iska dhammaanayaan. ninkii maaragtay kursi calafka ugu jirana ninkaas ayaa soo baxayo, markaasna hadda ninkaas asaabo ra-iisul wasaare cusub iyo dowlad cusub dhisan doona insha allah.
Cabdirashiid Buulle Gooni
Bakale. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A oo arrimaha Soomaalida iyo Geeska Afrika aad iyo aad uga shaqeyso. oo galabta inaan fursadan ka hadalna taagan waa arrin taagan oo dhacda ah oo aad iyo aad anigu kolleyba shaqsiyan iyo odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka Soomaaliyeed aad u murugisay wey. wax yar oo teendha ah oo yabyab ah ayaa noo dhisnaa wixii ayaka ahaa. waxaa muuqdo inay galeen godcur iyo mugdi inay galeen oo Soomaaliyana ay ku noqotay sida u eg tahay markii laga soo bilaabo cayrintii ra-iisul wasaarihii hore, ku darsiinadii habkas hadda ay wax u socdaan, isqabadka hoggaanka dalka u sarreeya siduu yahay, waxaa muuqato dalka inuu godcur iyo madow galay hay-adihii dowladda oo bilbilowga ahaana leadership la'aan, hoggaamin la'aan ka timid dhinaca Soomaalida iyo hoggaanka fila Soomaaliya inay god galeen Soomaalina uu gabal culus u dhacay. arrintaasna walwalkeeda iyo tiiraanyadeeda ayay leedahay, laakiin siday u indhaxun tahay uma alla loo ayaa leh.
maya aniga taas ayada ilama muuqato, sababtoo ah wax hadda meesha muuqdo waxaa weeye waa isqabsi, waana waxa la isku haystana waa siyaasad. siyaasadu mar haddii la isku qabtaana wax khatar ama ma dhici karaan. Halna waxaan soo joodinayaa oo Soomaalidu inaan marnaba loo noqon doonin dagaalkii ahliga ahaa iyo foosha xumaa in Soomaaliya maanta ay ka gudubtay. Waxa maanta la isku haystana waxaa weye waa constitution. Waxaa weye constitutionki nin walba dhinac ka taagan yahay uu leeyahay saan iyo saan saanu qoraya iyo saanu qoraya. Marka haddii taas inta laga doodo oo doodaha la sii badiyo, hadda waa waanta ay wadaan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo kan Galmudug Mr. Qorqor, waxaan rajeynayaa in imra dhal noqon doonto oo haddii gacmo shisheeyaan meesha ay ka baxaan oo Soomaalidu inta la isku daayo odayaasheeda, cuqaasheeda, culummadeeda inta kusoo baxaan arintan iyada ah la dhaho warmayo maxaa dannoo ah labadiinaan oday maanta idinka hogaanka hayo, maadaama aad hogaanka aad haysaan inaad siyaasaddii aad ka heshiisaanna waxaa weeye waa wax labadiinaba idiin fiican, sumcad bay idiin noqonaysaa, sharaf bay idiin noqonaysaa. Maanta meesha ii taagan tahay xaaladdu inaad ka gudbisaan oo si wada jir aho maaragtay walaaltinimada aho idinkoo gacmaha isaysto inaad ka gudubtaan arintaas iyadaa. Marka anigu wax khatar oo weyn ima muuqato inay hagaagi doontana waan rajeynayaa, sababtoo ah labada ninba waxaan ku aqaanaa inay yihiin niman maaragtay u naxi doono dalkooda iyo dadkoodaba inay u naxaan arintan siyaasadana maaragtay oo isjiijiidkaana ay xal ka wada gaari doonaan si wada jira. Xalkiina hadda waa muuqdaa oo wadahadal baa socdo, weli wadahadalkiima uusan xirmin. Marka inta uu wadahadal socdana raja jirto mana raja dhigeena insha allah. Ilaahayna waxaan ooga baryeenaa inay noqdaan kuwii isku fahmo oo maanta u turo dalka iyo dadka masaakiinta ah oo maaragtay Ilaahay hoggaankooda ayaga uga weli dhigay. Waana ka rajeynayaa labadaba insha allah, rajo fiican baana ka rajeynayaa.
Cabdirashiid ow odayaasha iyo meesha caalamka iyo dadkan sama jeclahaba dowlad goboleed sida uu haatan ku doodayo masguuleed, waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan oo in xal la gaari karo. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ka soo baxaya ay u muuqato gabadha ka tirsanayd sirdoonka oo la dilay iyo arrinteeda sidii loo xalin lahaayo dhinacyo kala duwan laga taagan yahay mooyaane, in isku soo dhowaanshuhu uu xal yahay baa dadku ay sheegayaan. Taa ka war
walaal, anigu isku soo dhowaansho iima muuqato afarti sano iyo shaalka shanta sano hadda hoggaankan cusub oo fila Soomaaliya hadda uu joogay maxaa Cabdullaahi iyo dowladdiisa ay joogeen, waxaan u arkaa markastoo la isqabto inay gaarayso meesha ugu xumayd. Si looga baxana hay-adihii waxaas ka bixin lahaa, hadday maxkamadda jiri lahayd waa laga bixi lahaa. Waxa hadda laisku haystana khilaaf yarmaha waa khilaaf asaasiya, waa hay-adihii security wax lagu duldirraayo. Wasaaradda warfaafintan waxaan ka taagan baa la soconaa, waxaa la soconaa wasaaradda financialkii iyo institutionkiirka dhaqaalaha oo hadda mushaaraadka dadka iyo waxba u bilbilowdeen lahaa sida ay u shaqeynaya khilaafaadka ka jira la soconaa. Waxaan u soconaa sida doorashada iyo loogu aragti kala duwan yahay oo fila Soomaaliya ugu kala aragti duwan tahay la soconaa. Qaabka humaaga ah oo 91-ka u eg oo durbaanka ah oo yeerayaan la soconaa. Ma muuqato cid waagii hore marka la isqabto dowladihii igad ba awood nagu lahaa ereyga faragelin shisheeye, faragelin shisheeye wadamada shisheeye waa u baahannahay, wadamada dariska u baahannahay. Inta noo dhisan igad baa noo dhistay iyo dowladihii dhaqaalaha ku bixinaya UN-ka iyo midowga Yurubba dhaqaalaha ku bixinayay. Khilaafaadkii horena igad baa xallin jirtay sidii rabtaba ha ahaato eedel rabana laga sheegto. Igad waxaad moodaa awooddeedii oo Itoobiya ahayd inay hadda meesha ay awoodda iyo barasharka isaga ha jirin. Hadda cid barasharna saaraysa male Soomaali heshiisaliya iskumana imaan karno, cid tol ahna ma haysano. Ilaahay baan baryaynaa odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka waxgaranaya Soomaaliya waxaa leenna magaca noo jiro in la badbaadin karo labada nin oo hoggaanka dalka Soomaaliya iyo dadka waxgaranaya waxaan leenahay war magacaas yarka Ilaahay baa idinku dhaariyey yuusan naga dumin baa leh.
Ugu dambeyntii Maxamed Ibraahim Guuleed, maxaa xal u aragtaa?
Wallaahi horta hal yar aan kaga noqdo kaiska Ikraan Tahliil, waxaad moodaa kais maaragtay gooni ah inuu noqdo oo laga dhexsaaro aan la siyaasadeen, maadaama gabadha hadda gabar dulmanaa ay tahay oo inkastoo hadda xaqiiqda annaga aan ogeyn gabadha in la dilay iyo inay nooshahay iyo cidda haysataba, laakiin haddana in maaragtay laamaha maaragtay ku shuqul kale oo maaragtay in loo daayo haddana arrinta waaba caddahay. Mar haddii nimankii nabasugudu ay dhahaan waxaa weeye madaxweynaha noo shiriyo madasha amniga qaranka oo wax walba halkaasaan ka caddaynayna sabab looga soo horjeesto, anigu ma arko in maaragtay halkaas xal uu ku jiro saafin ay ku jirto gabadhaas masaakiintaana in kiiskeeda aan la siyaasadeen baan qabaa oo midaas ayada xagga la dhigo. Laakiin arrintii soo socotay oo ra-iisul wasaaraha shaqadiisa ay ahayd, waxay ahayd ra-iisul wasaaraha waxaa loo doortay madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyey iyo nimankii maamul goboleedyada doorasho ay ka heshiiyeen. Ra-iisul wasaarihii marka waxaa loo dhiibay doorasho A iyo B iyo C ah, midda ayadaheed inuu ku mashquuli ahayd meesha uu taas ayada kaga mashquuli lahaa ayuu wuxuu galay arrimo siyaasadeed. Halka waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu uu kow kusoo noqdo shaqadiisa. Arrimahan maaragtay walaalkii uu ka dhawaajiyey oo wasaaradda warfaafinta iyo maaliyadda. Maaliyadda sidaaba wax dhiba kama taagno oo sharci mar hore la baasmareeyey oo dowladda Xasan Cali Qeyre uu ra-iisul wasaaraha ka ay baasmareysay baa jiro. Wax dhib haddana ka jira ra-iisul wasaarahana waa tagay wasaaraddiio in maaragtay mushaaraadkii iyo shaqadii socotay iyo wasaaradda sii socoto ayuu kala hadlay. Wasaaradda warfaafintana waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa niman aan aadna shaqada aan u aqoonin, qabiilkana aad uu uga sarreeyo, in maaragta ay gacanta ku dhigeen. Ayagana waxaan rajaynaya inay xaqa fahmi doonaan oo wadada saxda ay kusoo noqon doonaan. Insha allah xaaladana guulbi ku dhammaan doontaa. Soomaali insha allah waxaan rajaynaya guul meel kasta ii joogto. Teshinka colaadeed iyo dhiilada aana hala dejiyo. Waxaa weeye dadku waa Soomaali, waa ehel, lama kala maarmo, waa isku imaan doonaan, wayna heshiin doonaan wax walba.
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaagga, iyo cabdirashiid buulle gooni oo bakale loo yaqaano oo dhaqanka iyo bulshada ka faallooda doodi gaabno. Intaa ila joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban.
bal markana waxaad nala dhagaysataan heestan
idaacaddeenni caawiya dunidana dhegeystayaal waa naga intaa waxaad la socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
inu buuxo moogtay sida banjoog caw baadiyo bay mo